Qalampirdan gapiramiz. Kecha 27 iyul kuni Iroqda inson huquqlari bo'yicha sobiq vazir Muhammad al-Sudanining hukumat rahbari etib tayinlanishiga qarshi chiqqan va shiyalar yetakchisi Maqtada as-Sadrning tarafdori bo'lgan yuzlab odamlar Bag'doddagi yashil hududga bostirib kirdi va parlament binosini egallab oldi. Bu haqda voqea joyidan Shafaq agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, namoyish vaqtida parlamentda bironta ham deputat bo'lmagan. Yashil hudud Iroq poytaxtining alohida muhofaza qilinadigan sektori bo'lib, u yerda hukumat binolari, xalqaro aeroport va harbiy aerodrom joylashgan. Namoyishchilar parlamentga hujum qilib, Muhammad al-Sudani nomzodining mamlakat bosh vaziri lavozimiga ko'rsatilishiga norozilik bildirgan, chunki ular Sudanini Eronning odami deb hisoblaydi. Hukumat rahbari vazifasini vaqtincha bajaruvchi Mustafa al-Kozimiy namoyishchilarni binoni tark etishga chaqirgan, ammo namoyishchilar uni eshitmagan va bayroqlarni ko'tarib qo'shiqlar kuylagan, raqs tushgan. RBK xabariga ko'ra, namoyishlardan xabar topgan Maqtada as-Sadr o'zining Twitter sahifasida namoyishchilarga murojaat qilgan. Ikki rakat namoz o'qing va uyingizga sog'-salomat qayting degan as-Sadr. Al Arabiya telekanaliga ko'ra, namoyishchilar parlamentdan chiqib ketgach, xavfsizlik kuchlari Bag'doddagi hukumat va diplomatik muassasalar joylashgan yashil hududni to'sib qo'yishga kirishgan hamda u yerga qo'shimcha kuchlar yuborilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.